kuhajmo. Sestro Nikolino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni tudi v tokratnem sredinem dopoldnevu v naši oddaji in tudi danes smo se z mikrofonom oglasili pri sestri Nikolini. Dobar dan želim.
Lep dobar dan.
Ja, post se sicer preveša v drugo polovico, nekaj dni vendarle je še pred nami, pa vendarle so tudi nekateri prazniki med postom in takrat je tudi prav, da so naše mize, naši jedilniki nekoliko bolj praznični.
Ja, ker tudi v postu praznike in nedelje ne jemljamo kakor točno delavniški postni dana. Ne? Tako da lahko tudi nekaj pripravimo, recimo malo drugače za juho, kakšno za kuho, glavna jed je tudi ena bolj nedelji podobna lahko, zdaj, ko je praznik svetega Jožefa, kakšno sladico mogoče naredimo, kako lažjo ali pa v glavnem toliko, da se čuti, da je res prazničen dan. In tako sem jaz tudi nekje umislila in pripravila ravno tale jedilnik, da mogoče bo kakšna ideja še za tale dan, dva, ko sledi praznik. Imam, da bi naredili za juho kot za kuho parmezanove žličnike ali pa kroglice naredimo recimo in to v eno tako lahko kostno juho, ki jo bomo ta dan skuhali ali pa kuhamo zdaj ob prazniku celo za še eno količino za nedeljo, ker jih lahko počaka na primer, tako da se splača tudi kole skupaj izkoristiti tole delo in čas. Zdaj, potem za naprej, kot glavno jed sem pa dala kar zeljno musako, k njej ene dve solate, če je tako ena kakšna sočna krompirjeva solata, še zelena zraven bo in potem bi pa naredili grmado kot sledico, ne, ki je tudi lahko pripravljena, kakšen dan prej vsaj, ali pa že dva dni prej spečemo biskvitni plošči, ki jih rabimo, pol pa se stavimo naslednji večer in imamo drug dan sladico že tako pripravljeno, da samo nekaj skuhamo.
Ja, zanimivo bo, zato že komaj čakamo nadaljevanja tokratne oddaje.
Uživajte v hrani skupaj z nami.
Tokrat so na sporedu parmezanovi žličniki in najbrž pridejo v poštev takrat, kadar je juha malo manj bogata, pa jo že sami žličniki obogatijo.
No tako, ko je taka lahka kostna juha lahko in imamo za kuho, ki je nekje bogatejša in dobimo dobro juho. In to so ravno tile parmezanovi oziroma sirovi žličniki, ko se lahko tudi na mest parmezana nariba sir. Ne? Samo če mehno parmezana damo, je le neki priokus še po mehno arome po tem siru. Tako da ni pa nujno, da moramo parmezan imeti. Zdaj za juho, kaj je posebej ne bo, bomo juho kuhali, da se skuha mirno naj vre, da bo dobra, okusna juha, jo precedimo in med tem že vmes pa pripravimo tole testo za žličnike, ki se pa naredi iz 5 dekagramov rame, masla ali ene margarine, potem dve debeli jajci, dve polni žlici moke vzemem, tudi dve žlici drobtin in kot tri zvrhane žlice naribanega sira ali pa kot sira in malo parmezana zraven. To bomo pol zakuhali. To testo naredimo pa tako, da najprej umešam maslo, tako da postane kremasto, pa pridam rumenjak, ga vmiksam, je gladko še en rumenjak, ga vmiksam, beljak pa je posebej v skledi. In zdaj posebej, ko je to že zamiksano, treba še sneg, da je trd, ga tudi malo solim, sneg pridam k tem rumenjakom in vse suhe sestavine posebej, ki sem jih namerila v posodo, pomešam med seboj moko, drobtine, sir, tako da rahlo premešam in tole potresem čez sneg in z ročnimi metlicami zamešam, da dobim eno tako rahlo testo. Mešam tako dolgo, samo da se te suhe snovi samo porazdelijo, da dobim komaj testo in nič več mešati. Umaknem, očistim metlice in testo lepo skupaj počiščeno počaka, stoji vsaj 10 minut, lahko 20, pač dokler ne bomo rabili. V glavnem mora biti nekoliko prej narejeno. V enem primeru pa lahko tudi brez snega delamo, samo za snegom so žličniki rahli, nakuhajo se, se splača, da se tako naredi. V drugem primeru, da bi se nam mudilo zelo, je pa možno, da miksamo kar cela jajca, ko smo maslo pripravili, eno pa umiksamo, pa bo čisto sesirjeno, ampak ga dobro razmiksajmo, pa še eno dodajemo in zarazmiksajmo, da je to v redu razmiksano samo, potem pa vse ostale sestavine zamešamo. In res ne predolgo mešati, ker bolj hočemo, da bo pomešano, da bo dobro, bolj bo slabo prišlo s tem, ker testo potem naredi trdo za kuho. In ko bomo šli zakuhavati, z žličko lepo gladko zajemamo, postrgamo, da so lepo oblikovane žličnike, jih zakuhavamo vse sproti v vrelo, rahlo vrelo juho in ko smo vse zakuhali, naj pokrito, počasi, vro, 10 minut, 12, v tem času bodo kuhane. Zlasti, če so snegom delane, so res tako hiter grejo gor, v glavnem pa vedno, kakorkoli smo jih sestavili, tole omešano testo, mora se kuhati pokrito, ker sopara rahlja za kuho, ne? Ali pa cmoke v vodi, ki se kuhajo, ne da samo hlapi in takrat so tak na pol ustanejo kuhani in nikoli ne morajo biti rahli, ker to je ravno kot, če pri prti pečici pečemo. Ne? Isto, uhaja vročina in tukaj lepa tale sopara, se pravi, jih rahlja, dviga, ampak mirno, če bo burno vrelo, bo to taka mlečna juha nastala oziroma takole razkuhana za kuha celo.
Lahko še kaj peteršilja dodamo na koncu?
Ta bo vedno na mestu. Zdaj, če je možno vejce dodamo ali potresemo peteršilj, je pa možno, kjer bi drobnjak že bil, recimo, da ga že kar narežemo in ga dam med sir moko. Že in ga potem not zamešam, tako da je že v zakuhi in potem nekaj malega potresemo ali ne, ker je že kot zelenjava talja oziroma dišava pravzaprav zamešana v zakuho. Drugače pa mirno potresemo peteršilj, kljub temu še lahko povrhu, zlasti, ker jim vsem odgovarja, ne? Ker to bo vedno zdravo, tudi veliko bolj vitamine ohrani in okus naredi boljši, če je tik pred serviranjem dan v juho.
To so bili torej sirovi oziroma parmezanovi žličniki. V nadaljevanju pa bomo pripravljali zeljno musako, sočno krompirjevo solato in grmado.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Ja, praznik je pred nami v tem tednu in zato zdaj le najbrž tudi sledi bogatejša glavna jed, zeljna musaka, sliši se že samo ime je dobro, najbrž bo tudi na koncu tole dobro izgledalo in bo tudi okusno.
Ja, je prav dobra, odlična jed, ki je tudi lahko prej pripravljena, tako da ob vrnitvi iz službe je praktično samo še za pečico poslati, preliti in poslati v pečico, da se začne pečti in tako je res na hitro lahko tudi takšno kosilo, kar bi nam še dalo veliko priprave in dela, če bi hoteli od začetka začeti in tako ne more biti pol kosilo šele ob vrnitvi nekoga, ki pride med prvimi domov ali pa tudi, da se niti ne loti tega dela. Zdaj, če je zeljna, je seveda zelje treba in je na prvem mestu, bi kar tam en kilogram kuhanega, odsejenega, kislega zelja pripravlja seveda. Zelje sveže oziroma kislo najprej operem, ker če ne je premočno kislo, ga kar dam v vodo, ožmem, zalijem svežo vodo, pristavim in da vre do pol ure, 20 minut pol ure, ni treba več in ga tudi pol odsedim. Kaj rabimo pa naprej še? Zmleto meso, ki ga bomo prepražili, potem tudi riž, ki pride v sestavi in še za preliv. Zdaj, koliko za meso pražiti, rabimo maščobe, čebule, vzeli bi tudi ne pol kilograma zmletega, zdaj lahko je svinsko meso, lahko je tudi kakšno drugo ali pa mešanica dveh koškov različnega mesa. Začimbe, ki pridejo, sol, poper, malo strtega česna, lovorjev list damo, vodo ali pa malo juhe, če zdaj ravno kuhamo juho, lahko prilivamo. In pa en deciliter na pol praženega riža rabimo. Kaj se pravi na pol spražiti? Da riž damo na mehno olje posebej v kozico, pa ga popražimo in zalijemo samo s polovično količino vode, tako da še ostane mehno čvrsti, a ne na pol kuhanje tole riž. Tega pripravim za preliv, pa rabimo mleko, malo smetane, jajca, mogoče še ščep soli damo not in povrhu po tej musaki je tudi možno, da čisto le prostovoljno naribamo malo sira, kar naredi izredno dober solkus, skorico sir naredi in lepo barvo naredi temole, med seboj pa je to povezano s prelivom. Zdaj, ko smo zelje že dali kuhati, ko bo kuhano odcedili, damo pražiti meso. Zmleto meso, ki ga smo zmleli ali ga smo nabavili zmletega, najprej čebulo prepražim, po napol prepražim na olju. Dve žlice maščobe, ki jo damo eno kozico, potem dam zraven meso in ga pražim, da to meso zadiši.
To je kriterij, ne?
Tako, brez tega ni tistega dobrega okusa, ki je lahko brez kakšnih koncentratov. Ne?
Pa ga že kaj solimo ali kasneje?
Ne, ko bo meso praženo, se pravi, mora zadišati najprej meso, nič, ko da je vse hladno, ko da sploh plošča ne dela in bo uživelo in ko začne nekaj spet cvrčati, začnemo mešati in večkrat pomešamo in potem bolj je vroče, bolj se praži, tudi bolj pogosto mešamo. In zdaj je tole meso postalo kar drobljivo. Prej se je vezalo takole, kak bi rekla, tale beljakovina med seboj in ko je toliko prepraženo, že se kar drobi. In zdaj ga pa posolim. Šele zdaj, ker sol pomaga, se pravi, izločevati sokove in tako, ko je že hladno, še bolj se izcejajo, zato je dobro, da ga solimo potem, ko je praženo. Mehno lahko popram zdaj, še česna pridam narezanega, tako je noter pomešam in prilijem malo vode ali juhe, malo, se pravi to, da je na dnu posode zdaj za 2 mm recimo tekočine, lahko še lovorjev list pridam in pokrito zdaj dušimo malo, da se malo še premehča lahko. Zdaj, če je potrebno, še maj enkrat dolijemo, v glavnem tole meso je zdaj praženo in je okusno začinjeno, tudi ga lahko pokusimo, če ne pa še kaj dodamo. Potem sporedno smo že med praženjem riž naredili, je tudi se toliko pokuhal, da je riž pripravljen in zdaj bomo mi to sestavili.
Pravi riž namo kuhati?
Riž je bolj okusen, je, da ga najprej pomešam majhno na žlici olja, popražim takole tudi na pol, pa zalijem in pol se skuha oziroma, ja, skuha se. Ko se zalije in to vodo posrka in gledajmo, da ne bomo preveč na vročem pozabili, pustili, ker bo premalo tekočine in se lahko nam še ga kar nekaj prismodi, ne preveč sicer, ampak drži sedna, ki ga ne bomo morali uporabiti. In zdaj posodo, v kateri bomo to pekli, ali je to pekač, ali je to kakšna posebej velika jena posoda, da lahko mi to sestavimo v eno posodo, lahko mi to naredimo v dveh posodah, ki sta jene iz tega stekla ali pa narastkove sklede, kar je zelo dobrodošlo in praktično, ker bomo ravno s tem lahko prenesli na mizo še toliko bolj v originalu. In posodo takrat jaz samo mehno pomastim. To, da je z eno maščobo z oljem ali je z maslom ali je z enim od teh maščob komaj, potem pa dam najprej eno plast zelja, prav natresem ga. Še boljše je, če zelje zelo dolgih rezancev, ga takole kar z eno cedilo grem z nožem, pa mogoče dvakrat prerežem skozi, da skrajšam tele rezančke. In ga z eno natresem po dnu, dam zabelim z mesom, potem malo riža potresem in to po plasteh sestavim. In na zadnje ostane spet, da še za pokrijem, potresem, res natresem, prav treba za prsti tole narahljati zelje. In to je zdaj zaključeno. Potem pa vzemem tole deci mleka, deci smetane, kar je komu lažje. Glavnem eno to količino tekočine bo treba za preliv, tudi dve jajci not zamešam. Mogoče ščep soli dodamo, zdaj če smo vse že kar, aha, nam je bilo dovolj slano, ne bomo kaj dodajali, če pa riža nismo solili, meso je tako bolj blago, zelje sploh bilo odkuhano, cejeno, je pa dobro, da tukaj še mehno dodamo soli in s tem, ko je dobro razžvrkljano, lepo prelivamo, da se tole upija. Zato ne smemo nič potlačiti, da bo se tale tekočina lahko spronicala vse do dna.
Če bomo, se pravičujem, če bomo delali po delčkih, ne, potem najbrž na koncu sestavimo in na koncu potem prelijamo s tem mlekom in smetano.
Ja, prav na koncu, ko smo mi to vse sestavili po plasteh in je zdaj samo za prelit. In tako počasi prelivamo, da vse to pronica vse do dna v posodi. In tako je, bi rekla, skoraj rahlo natopljeno. Ne bo pa tako polno, da bi bilo zdaj skoraj čez zelje segalo. To sigurno, da ne. No in zdaj po vrhu jaz kar rada naribam v sira. Prav sir, od koška sira, krajček sira vzemem, navadni sir, ker se še mehno bolj raztopi, skorico naredi in postavimo to v 200 stopin vročo pečico in zapečemo, da dobi barvo, da se tekočina zgosti, beljakovina zakrkne, poveže, riž je še na pol kuhan, trd in bo še vlago posrkal in tako dobimo mi tole jed prepečeno, je to lahko tekom pol ure. Meni pol uri je tole prepečeno, zlasti, če je bila že res vroča pečica, kar je zelo zaželeno, da se da v toliko vročo, da ne bo se samo tole zdaj skupno še sam pogrevalo. Da je vsaj 180 že na začetku, pa da je še mehno več. No in ta jed, zdaj, ko je pečena, barvo dobiva, je že kar, mi kar izključimo pečico in še lahko stane 5 ali pa do 10 minut na toplem in tako pol prenesemo in predno damo na mizo, je možno, da mi to z primernim nožem nekje okvirno razdelimo samo v porcije, da pol lažje vsak nalaga, da ne vem, najlažje takole in za vse te, ki so pri mizi in za gospodinjo, da nekje na ta način pripravljeno, nese na mizo, prida eno večjo žlico, še eno zraven, da s tem zajema in si prenašajo tele porcije, tele eno, kak bi rekla, zloženke, musake. No, zraven pa bo potem še nam solata prišla.
No, solati pa čez nekaj trenutkov, tako da si poslušalci nekoliko oddahnejo, morda še kaj zapišejo od tega, kar so zdaj le slišali o zeljni musaki.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
Torej, kot ste rekli, bo zraven sodila še solata, poleg tiste zelene še ena dodatna?
Ja, to bi pa bila krompirjeva solata, ker nikjer ni krompirja v tem jedilniku niti, oziroma kot sočna krompirjeva solata za spremembo, da bi mal drugače sestavljene kar z navadnim kisom, samo vzeli bi koliko eni 60 dekagram krompirja, 3/4 kilograma recimo, in ga skuhamo v olupku, vročega čim bolj olupimo in takoj na tenke listke narežemo ter zabelimo. Čim bolj toplega zabelimo, toliko okusnejša in mehkejša solata pride. No, potem pa gremo še jo do kraja napraviti z marinado in dam jaz sol pa kis in če ima zdaj doma recimo vloženo kislo papriko, kis ostaja in ta kis je vedno možno, da ohranimo in ga damo na krompirjevo solato, ko jo delamo. Zato ga tudi solimo primerno, recimo še dosolimo, ker krompir je še popolnoma neslan, to razmešam in mal popopram še prvo takoj krompir, čist nežno in prelijem s tem še dodatno lahko slanim kisom. Od paprike, če pa ni, če je navadni sadni domači kis, ga pa moramo kar toliko soliti, da se sol raztopi in da se bo krompir razsolil in okisal zdaj s tem. No, tole premešamo, zdaj lahko pridamo čebulo, da je tudi premešamo v solato ali pa damo čebulo, ko smo solato že naložili, posebej narezano in jo tik predno jo bomo k krompirju dodali. Nežno posolim, premešam in dam kot venček ali pa dva kupčka ob strani, če vsi ne smejo čebule mislim, dobiti. Tako da lahko vsak mirno zeme krompirjevo solato, čebulo pa tisti, ki si jo še zraven želi. No in tako imamo krompirjevo solato tudi lahko malo prej narejeno, da je v tej marinadi, da postane res okusna, sočna. Zdaj, če je prav hladen dan, takrat jaz celo dam še malo na toplo, tako da ostane tudi tiste prijetne temperature, da ni popolnoma mrzla krompirjeva solata.
Ja, to je bila torej sočna krompirjeva solata. V nadaljevanju pa še grmada.
Kuhajmo sestro Nikolino.
No, v tokratnem jedilniku imamo tudi sladico, ker smo v tednu, ki je tudi povezan s praznikom svetega Jožefa in ta sladica je grmada, torej potrebovali bomo kaj?
Eno biskvitno ploščo,
ja.
Potem puding kuhan, kar dva pudinga kuhana, še tisto služi kot krema in potem še za potresat, za dobro sokus, malo narezanih orehov, pa malo v rumu namočenih rozin. Zdaj, to ali pa namesto orehov kaj druga damo, ali pa izključimo orehe, tudi če je takole potrebno, naprimer, ampak to je ena taka, ne bo dosto orehov, je ravno to, da samo en dober okus naredimo.
Biskvit tak kot za rolado, ali kaj posebnega?
Ja, sestavine so iste, samo takole po sestavi po količinah je mehno drugače kot rolado delam, tako da iz štirih jajče bomo naredili ploščo biskvitno, ki jo rabimo. Jaz dam 4 žlice sladkorja, potem 10 dekagramov moke, eno četrtino pecilnega praška pa še eno žlico grenkega kakava, da bodo plošče čokoladne, da bo biskvit čokoladne. Če pa želimo navadni rumen biskvit, da ostane, pa bomo izključili oziroma pustili kakao. Ne? Zdaj delam biskvit, kot smo že toliko krat sem ga naredila, zdaj kar na najhitrejši način, pa najbolj rahu pride, če ločim jajčka in dam beljake kar v večjo skledo. Sneg naredim, ko je trd, dam sladkor zraven, kar žlica me odmerim, pa med miksanjem pridam žlica, pa se miksa in druga je boljši, kakor zdaj 4 žlice odmerjene, samo stresu v sneg, da se ga kar malo potlače. No in to je pomiksano v par obratih, zdaj pa pridam takoj rumenjake. Čistko le, kakor sem jih tam ločila, tako jih nazaj prilijem zdaj in zmiksam, to, da se to speni s krema, da je res ena taka spenjena masa, moko, pecilni pa kakao skupaj presejem, v skledi zdaj je že pomešano med seboj in to potresem po tej osnovi testa zdaj in z ročnimi metlicami zamešam, da ohranim res rahlo testo. Ga dam na namazan pekač ali na peki papir, na široko odprti pekač, kakor delam rolado, to res, in rahlo razravnam, da je čim bolj vodoravno in pečem kar v 200 stopin vroče pečici. Biskvit vedno vročo pečico, ker vročina ga bo še dvignjena narahljala. In ga pečem enih 12 minut. V tem času je običajno pečen. Zlasti, če je čokoladni, kar treba dvakrat pogledati, da se vidi prav, kakšna barva je. Prvi znak je, da od sten pekača odstopi in to je takoj znak, da je pečen. No, biskvit ločim od pekača, da se ne prime oziroma ne hladi na pekaču, ker se lahko precej prime takrat, ker se spodnja stran ostane vlažna, mokra in to prime pol. No in to je biskvit, ki je lahko pečen danes, pa bomo jutri sestavili recimo grmado, nič za to. In predno bomo šli narediti, vidimo, kjero posodo bomo naredili, to je lahko štiroglata, lahko je kot en pekač, ker ne bomo nič več pekli, samo zaradi modela rabimo in tam ukrojimo, obrežemo take velikosti ta biskvit. Tako da imamo tole zdaj pripravljeno in damo potem kuhati puding. Jaz vzemem za dva pudinga, to sta vanilji dva pudinga, 9 decilitrov mleka, 4 žlice sladkorja, zdaj, če kdo res sladek, lahko tu žlico dve še doda kljub vsemu ali pa en vanilje preda za to. Ko to zavre, zakuham tale raztopljen puding že prah in ga kuham, da vre, vred, vsaj 3 minute pošteno vre, da potem dobro želira, če ne ostane vedno taki napol tekoč puding, če ni dobro škrob prekuhan. In ga odstavim, zdaj jim pridam sok kar ene pomaranče. Zato tudi majhno manj dam mleka, ne cel liter, kot gre na puding pol litra, da še majhno tele arome. In s tem pudingom zdaj grem, da najprej navlažim biskvit, ki je že v tej posodi, v pekaču ali je primerna škatla, je tudi možno tole, da je rahlo navlažen, sočen. Lahko je to kakšen odcedek, pomaranče, malo limone, še malo ruma predam ali kakšna dobra kompotova voda, pripravljena še zraven sokom, kake pomaranče ali mandarine in potem dam malo pudinga, tako da razdelim, bom puding dali 2-3 krat in po pudingu potresem zdaj rozine, ki so takole navlažene tudi v rumu, ker so potem samo fajn sočne, ne pa kake suhe, puste potresati. In orehe, narezane ali pa mandeljne lističe imamo, da porabimo, bomo tiste natresli ali pa imamo grobo zmlete lešnike celo, lahko tudi s tistimi malo potresemo, damo naslednjo biskvitno ploščo, spet rahlo navlažimo puding in tako izmenjaje tole sestavimo, tako da na zadnje lahko je z zadnja plošča in potem zadnjo ploščo spet rahlo navlažim in še dokončno pokrijem s pudingom. In tudi na zadnje je lepo, če je to potreseno še z temi sestavinami, zlasti z orehi. In tako pride tole končano. Lepo sestavljeno, navlaženo, s pudingom, ki daje vlažnost in sladica je dobro tudi, da stoji takole vsaj čez noč in drugi dan imamo, pa jo kar iz te posode lepo režemo, naložimo na krožnik ali pa porcijsko na krožničke in tako lahko ponudimo kot eno res dobro sočno sladico z žličko.
In se potem tudi žličko poje.
Tako, žličko bo najbolj primerno ali pa da dezertna vilica že, ampak glavnem so žličke kar na mesto, so tako vse splošno uporabne. Nadomestijo vilico in so še za žličko zraven.
Ja, to je bila torej tokratna grmada, dragi poslušalke, dragi poslušalci.
Poslušali ste oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
V tokratni oddaji smo pripravljali sirove oziroma parmezanove žličnike, zeljno musako, sočno krompirjevo solato in grmado. Kaj potrebujemo za parmezanove žličnike, sestra?
Za parmezanove žličnike rabimo 5 dekagramov mlečne maščobe, potem 2 debeli jajci dam, 2 zvrhani žlici moke, 2 polni žlici drobtin, 3 zvrhane žlice naribanega sira z malo parmezana, če je možno še damo zraven narezan drobnjak tudi tukajle in zakuhamo v liter in pol do 2 ene vrele kostne juhe.
Kaj pa sestavine za zeljno musako?
Za zeljno musako pa bomo vzeli tole 1 kg kuhanega, odcejenega, kislega zelja, za pražene mesa 2 žlice maščobe, 1 čebulo, 0,5 kg zmletega mesa, tako po izbiri ali pa svinsko nekje se podaja k zelju bolj, sol, poper, česen, lovorjev list, juho ali pa malo vode za zalivanje, potem pa še 1 deciliter na pol praženega oziroma na pol kuhanega riža, za preliv pa deciliter mleka, deciliter smetane, 2 jajce, malo soli in še malo sira za navrh naribat.
Kaj pa pri sočni krompirjevi solati rabimo?
Ja, krompir, do 3/4 kg krompirja, takole odselemo pranega, potem pa marinada, olje, sol, kis, če je na zalogi kaj od paprike kisa, bomo tisti kis uporabili in pa narezano čebulo, svežo, ki jo dodamo, če je rdeča, je pa še toliko bolj dekorativna.
Kaj pa sestavine za grmado?
Za grmado pa, da spečemo biskvitno ploščo iz 4 jajc, iz 4 žlic sladkorja, 10 dekagramov moke, 1/4 pecilnega praška ali pa tako pol kavne žličke in pa še žlico kakava grenkega dodam, če je za čokoladni biskvit. Za kremo, ki pa jo skuhamo iz 9 decilitrov mleka, potem 4 žlice sladkorja, lahko tudi kdo poveča sladkor, potem 2 vanili pudinga, sok pomaranče za aromo dodamo, za potem dati kakšno, kakšen deciliter ruma vode lahko za navlažit ali pa kompotovo vodo pripravimo pa malo ruma dodamo in rozine pa na rezane orehe oziroma nekaj orehe lešnike, kar je tega.
Ja, takole, drage poslušalke, dragi poslušalci, smo znova obnovili sestavine, ki jih potrebujemo za tokratne jedi. Vaših vprašanj danes nimamo, če bodo prišla do prihodnje srede, bomo pa seveda ta tudi na nje potem odgovorili v prihodnji oddaji. Torej, sestra Nikolina, hvala lepa in naprej vam želimo še lepe, blagoslovljene postne dni.
Ja, hvala. Enako tudi vam želim, vsem. Ki poslušajo in ki kuhajo in tako naprej, tudi lep praznik svetega Jožefa zdaj, pa se še spet slišimo tja do velike noči, ko bomo kaj začeli misliti na praznične jedi že.
Tako ja, slišimo se še dvakrat in v prihodnjem tednu zaradi radijskega misijona uro kasneje, kot običajno, torej ob 11.15. Do takrat torej vse dobro in z Bogom.
To je vse za danes. Znova bomo skupaj prihodnjo sredo ob 10:15. Posnetke oddaj in receptov objavljamo na naši spletni strani radio.ognisce.si. Pišete nam lahko po elektronski pošti na naslov kuhajmo@ognisce.si. Bog žegnaj!